Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa rasulil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi al-muntada amma ba'd. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada beberapa hari di bulan Ramadan ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Kita akan membahas hadis keempat ini.
Ya.
Qala al-Qanif rahimahullah wa nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-hadis ar-rabi', hadis keempat an 'Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-shadiqul masduq, dan Rasulullah itu adalah orang yang benar, ya, dan perkataannya itu dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khilqahu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Sesungguhnya kalian itu dikumpulkan, ya, khalqahu, penciptaannya, fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan, di perut ibunya itu selama 40 hari sebagai nutfah. Kemudian summa yakunu 'alaqatan, ya, mislu dzalik. Misla dzalik. Kemudian menjadi 'alaqah, yakni segumpal darah selama itu juga. Tsumma yakunu mudghatan mitsla dzalik. Kemudian menjadi segumpal daging selama itu juga. Tsumma yursilu ilaihil malak. Kemudian diutuslah malaikat. Fayunfakhu fihi ruh. Kemudian ditiup ke dalam diri kita itu ruh. Wa yu'maru bi arba kalimat. Kemudian diperintahkan untuk menulis empat kalimat. Fayuktabu amaluhu. Kemudian ditulis amalnya. Kalau di sini dikatakan bikut bi rizkihi. Rizkinya ditetapkan. Wa ajalihi dan ajalnya. Wa amalihi dan amalnya. Wa syaqiyyin aw sa'id. Apakah celaka ataukah berbahagia. Jadi ini bicara penciptaan kita itu sudah sepaket dengan apa Allah ketahui kita ini rizkinya seperti apa, ajalnya seperti apa, amalnya dan juga apakah celaka ataukah termasuk orang yang berbahagia. Fawallahi alladzi la ilaha ghairuh. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada di antara kalian yang beramal dengan amal penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Hingga jarak antara dia dengannya itu, ya, tidak terkecuali, ya, tinggal satu hasta. Fayasbiku alaihil kitab. Tetapi tulisan tadi itu sudah mendahulunya. Faya'malu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Dia kemudian di akhir hidupnya melakukan amal penduduk neraka dan akhirnya memasuki neraka itu. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar. Dan sungguhnya di antara kalian itu ada juga yang beramal dengan amalan penduduk neraka. Hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira'. Hingga jarak dia dengan neraka itu seolah-olah tinggal satu hasta. Fayasbiku alaihil kitab. Tapi alkitab itu mendahulunya. Faya'malu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Kemudian dia beramal dengan amalan penduduk surga. Hingga dia kemudian memasuki surga itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim bin Hajjaj, kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi juga. Al-muradu bi-zira at-tamthilu lil-qurbi. Yang dimaksud jarak antara dia dengannya itu sehasta, itu adalah tamtil. Atau ibarat, perumpamaan. Untuk menunjukkan betapa dekatnya dia, ya, min mautihi. Dekatnya dia dengan kematian, ya. Kemudian dekatnya dia dengan memasuki surga itu. Yakni menunjukkan sangat dekat. Dan yang perlu kita pahami di sini, ya, dikata Imam An-Nawawi, wal muradu bihadzal hadis anna hadza qad yaqa'u fi nadirin minan nas. Yang dimaksud di dalam hadis ini yang orang sejak awal sampai dia hampir meninggal itu amalannya, amalan penduduk surga kok bisa masuk neraka itu terjadi fi nadirin minan nas. Di dalam kasus yang sangat jarang di antara manusia. La annahu ghalibun fihim, tidak dominan. Jadi kalau bicara hadis ini, ya ada kejadian tapi tidak dominan. Pada ghalibnya atau pada umumnya, kalau orang itu sejak awal baik, ya, dia bisa menata kehidupannya dengan baik, insya Allah di akhir juga akan baik. Tetapi walaupun sedikit, ini ada sebab-sebabnya. Jadi pertanyaan kan, kenapa orang itu ketika beramal dengan amalan penduduk surga, kemudian hampir meninggal, ya, tinggal dekat saja dengan surga itu, kok bisa berubah? Nah ini yang jadi kajian para ulama. Ya, berbagai kitab membahas tentang hadis ini. Apa saja yang menyebabkan orang itu bisa berubah di akhir kehidupannya. Di kitab itu Imam An-Nawawi memasukkan juga wa yadkhulu fi hadza man qalaba ila amalin nar bi kufrin au maksiatin. Masuk dalam pembahasan ini, ya, orang yang berubah amalnya itu menjadi amalan penduduk neraka dengan sebab kekafiran atau kemaksiatan. Lakin yakhtalifan, akan tetapi keduanya itu berbeda. Jadi awalnya misalnya baik, ada yang ujungnya mati kafir, ada juga. Ada yang awalnya baik, ya, tapi di ujung kehidupannya dia pelaku maksiat, tapi tidak kafir. Dua-duanya itu su'ul khotimah. Tetapi bedanya adalah, kalau yang kafir itu nanti terkekal di neraka, yang masih beriman itu nanti dia tidak kekal di neraka. Kalau kita ringkas sebetulnya di hadis yang saya kasih warna merah tadi, bahwasanya penyebab su'ul khotimah itu ada dua menurut para ulama. Misalnya ini yang saya kutipkan di Ibnu Rajab di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Jadi penyebab su'ul khotimah itu adalah pertama itu biasa berbuat maksiat. Hati-hati ini ketika kemaksiatan itu dilakukan dan jadi kebiasaan, maka dia tidak akan, yang dikhawatirkan itu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Kemudian yang kedua itu adalah sebabnya buruknya batin dan pikiran seseorang. Anna khatimatasu takunu bisababi dasisatin batinah lil abdi. Bahasanya ujung yang buruk, su'ul khotimah itu kebanyakan terjadi disebabkan oleh buruknya batin seorang hamba. Layat toli'u alaihan nas. Yang manusia tidak mengetahui hal tersebut. Jadi itu terkait dengan apa yang menyebabkan su'ul khotimah. Kata Abu Muhammad Abdul Haq. Ya, beliau mengatakan, i'lam anna su'ul khotimah. Allah, ketahuilah bahwasanya su'ul khatimah yang semoga Allah melindungi kita, la takunu liman istaqama zahiru, itu tidak akan terjadi bagi orang yang zahirnya itu istiqamah, wasalaha batinuh, dan batinnya itu juga baik. Jadi kata beliau begitu, wa innama takunu liman kana lahu fasadun fil akal. Su'ul khatimah itu kebanyakan terjadi adalah bagi orang yang rusak akalnya. Au israr alal kabair, atau pelaku dosa-dosa, ya, dosa-dosa besar yang terus-menerus. Apa saja dosa besar itu? Oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab beliau, ya, Syarhus Sudur, beliau mengatakan sebab su'ul khotimah itu yang paling banyak itu dari sisi aktivitas itu adalah empat. Yang pertama, at-tahawun bis-shalah. Menyepelekan, menganggap enteng sholat. Ini sholat wajib maksudnya. Jadi sudah kita bahas di bagian sebelumnya bahwasanya Islam itu satu di antara lima pilarnya itu adalah sholat. Sehingga ketika ini diabaikan itu paling banyak menyebabkan orang mati dalam kondisi buruk. Tahawun bis sholah. Kemudian yang kedua, syurbul khamr. Ini perlu hati-hati. Mabuk. Banyak pemabuk, termasuk yang suka bukan mabuk, tapi obat-obatan terlarang, narkoba, sabu, dan sebagainya. Ini menjadi penyebab paling banyak orang mati dalam kondisi maksiat. Di tempat kami ada anaknya pejabat. Meninggalnya di WC saat sedang mengkonsumsi obat-obatan terlarang, narkoba. Alhamdulillah, jauhkan mudah-mudahan anak cucu kita dari itu. Padahal di tengah-tengah masyarakat kita, sholat ini jadi hal yang biasa ditinggalkan. Seolah-olah tidak wajib. Ini harusnya sebagai pemimpin, kepala negara, hal yang sangat perlu diperhatikan agar rakyatnya itu selamat. Salah satunya ya sholat ini. Bahkan di dalam hadis itu ketika Rasulullah ditanya ya dengan penyimpangan yang terjadi di masyarakat, maka sahabat bertanya, afala nuqatiluhum, tidakkah kita perangi saja penguasa itu kalau sudah enggak karu-karuan begitu? Maka Rasulullah mengatakan, la ma'aqamu fikum as-shalah, tidak selama mereka masih menegakkan sholat. Sekarang ini hukum-hukum sholat itu ya tidak bisa ditegakkan di tengah-tengah masyarakat, orang bebas saja tidak sholat. Padahal ini sumber kesengsaraan kelak di akhirat. Yang kedua, minum khamr ini juga sama kejadiannya di negeri kita ini. Hampir 70% penghuni lapas itu adalah banyak terkait kasus narkoba. Yang kalau kita lihat datanya, overdosis mati per hari itu diperkirakan 50 orang per hari. Jadi lebih mewabah daripada corona sebetulnya narkoba. Tapi untungnya tidak menular dari sisi pernapasan. Menularnya dari sisi pemikiran. Ada di dalam sebuah riwayat dari Abdul Aziz bin Abi Rawat. Kata dia, hadartu rajulan bin naza'. Aku menghadiri ya, seorang lelaki saat nazak. Nazak itu sekarat. Faja'al tu'akulu lahu kun la ilaha illallah. Kemudian aku katakan kepadanya, ya, ini ditalkin, katakanlah la ilaha illallah. Fakana yakul. Maka kemudian dia berkata itu. Ya. Kemudian setelah beberapa lama lagi, beliau berkata lagi, si Abdul Aziz ini bin Abi Rawat. Qul la ilaha illallah. Katakan ya, la ilaha illallah. Kemudian si lelaki tadi mengatakan, kam takul, berapa banyak engkau itu berkata begitu saja. Inni kafirun bima takul, aku mengingkari apa yang engkau katakan itu. Wa qabadu ala zalik. Kemudian orang ini pas ngomong begitu ya, Allah cabut nyawanya. Jadi na'udzubillah. Kemudian Si Abdul Aziz ini bertanya kepada istrinya, kenapa orang bisa begini? Maka dijawab oleh istrinya, karena mudminu khamrin, adalah suamiku ini orang yang kecanduan minuman keras, khamr. Jadi bisa Allah cabut imannya saat di akhir kehidupannya karena Homer tadi. Itu sebab kedua. Kemudian yang kata Imam As-Suyuti di dalam kitab Syarhus Sudur itu adalah uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Ada juga kisah dari Muhammad bin Uyainah Al-Fazari. Dia menemui Abdullah bin Mubarak. Jadi bertanya, Abdullah bin Mubarak ini seorang tabi'in. Wafat tahun 181 Hijriah, kalau tidak salah begitu. Dia bertanya kepada Abdullah bin Mubarak. Karena rajulun min ashabina adalah ada seorang lelaki dari sahabat kami itu suka mengumpulkan ilmu. Jadi banyak sekali belajar alim. Fahtabara fasyahadtuhu. Kemudian beliau ini ternyata ketika mau meninggal, ya, ihtadar itu orang yang mau dihadiri oleh maut. Aku menyaksikan saat-saat akhir kehidupannya. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepada lelaki sahabat kami itu, qul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Fayaqulu la astati'. Kemudian dia katakan la astati' an aquluha, an aqulaha. Aku enggak bisa mengatakan itu. Tsumma takallama fa yatakallam. Qala dzalika marratain. Kemudian disuruh lagi, enggak bisa lagi. Dua kali disuruh. Ngomongnya sama, aku enggak bisa ngomong itu. Falam yazal ala dzalika hatta mat. Tidak berubah atau senantiasa begitu disuruh mengucapkan la ilaha illallah saja enggak bisa. Hatta mata, sampai dia mati. Asal tu anhu faqila. Kemudian aku berkata, ya, bertanya tentang lelaki tersebut, ya, maka dikatakan kana aqan biwalidai. Adalah orang ini durhaka kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillah. Ini hal kedua yang paling banyak juga menyebabkan orang su'ul khatimah. Kemudian yang ketiga itu adalah azal muslimin, kata Imam As-Suyuti. Menyakiti orang Islam. Ini bahaya ini, menyakiti orang Islam. Nanti urusannya di akhirat itu akan tetap dipertemukan. Siapa yang pernah dizalimi itu akan menuntut haknya, menuntut keadilan. Oleh sebab itu, kata Imam As-Suyuti, ini yang asbabul muktabah, muktabiyah, sebab-sebab yang menentukan seseorang itu akan su'ul khatimah. Jadi pertama itu menggampangkan sholat. Yang kedua itu minum khamr. Yang ketiga itu durhaka kepada kedua orang tua. Yang keempat adalah menyakiti umat Islam. Menyakiti umat Islam itu bisa dengan perlakuan kita, bisa dengan kebijakan kita, bisa dengan kita membuat aturan yang menyusahkan mereka. Itu kata Imam As-Suyuti. Di dalam kitab Mirqatul Mafatih itu juga ada ungkapan yang intinya itu dosa besar itu akan menyebabkan, ya, dikhawatirkan orang akan mendapati su'ul khatimah. Di antara dosa besar itu ada yang sangat besar, di antaranya adalah riba. Ketika menjelaskan hadis riwayat Imam Ahmad, misalnya dirhamu riba, satu dirham riba, ya'kuluhur rajul, yang dimakan oleh seorang lelaki, wa huwa ya'lam, dan dia tahu akan riba itu. Jika kalau tidak tahu, ya mungkin Allah bisa saja memaafkannya. Sudah tahu. Asyaddu min sittin wa salatina zinniyatan. Itu adalah lebih keras, ya, lebih berat. Min sittin wa salatina zinniyatan. Daripada 36 kali berzina. Bacanya zinniyatan, bukan zaniyatan. Satu dirham riba. Apa maknanya di dalam kitab Mirqatul Mafatih? Ini memang para ulama berbeda pendapat ketika memahami hadis ini. Ada sebagian ulama mengatakan ini adalah termasuk apa mubalaghah, yakni ungkapan hiperbolik untuk menunjukkan bahwasanya sangat besarnya dosa riba itu, sehingga dibandingkan dengan 36 kali berzina itu dianggap lebih besar dosa riba. Bukan berarti sebaliknya kemudian oh kalau gitu berzina saja milih, tidak begitu. Yang kedua, ada yang memahami memang itu makna hakiki, yakni riba itu ya, satu dirhamnya kalau dia tahu tetap aja dimakan itu adalah dosanya lebih berat, siksaannya lebih berat daripada 36 kali berzina. Ada yang memahaminya makna hakiki. Yang tadi yang pertama dianggap itu majaz, kiasan apa untuk menunjukkan mubalaghah. Tapi yang menarik di bagian penjelasan di akhir kitab Mirqatul Mafatih itu dikatakan bahwasanya waqad yuttali'u 'alaihi ba'd asfiya'i, dan telah dibubarkan kepadanya ya sebagian orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Li'anna ar-riba yu'addi bi sahibihi ila khatimatis su. Kenapa disebutkan begitu besarnya riba itu? Kata orang-orang yang Allah bukakan apa istilah dalam tasawuf itu kasyaf, mengatakan riba itu akan mengantarkan orang yang melakukannya ila khatimatis su, kepada akhir yang buruk. Ya. Kenapa? Ya, karena Allah katakan fa illam taf'alu fa'zanu bi harbi minallahi wa rasuli. Kalau kalian tidak berhenti dari riba, ya, maka kalian apa memaklumatkan perang terhadap Allah dan Rasulnya. Ketahuilah Allah itu memaklumatkan perang kepada pelaku riba. Dan siapa saja yang Allah perangi, itu tidak akan pernah beruntung hingga akhir hayat sekalipun. Itu beberapa poin, mungkin masih beberapa hal lagi yang bisa kita diskusikan.
Baik Ustaz, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini dari Abu Mus'ab ya. Bagaimana dengan orang yang rajin sholat dan zikir namun suka membubarkan pengajian dan mengusir saudaranya sesama muslim? Apa bisa jadi su'ul khotimah jika tidak bertobat? Syukran Ustaz.
Okay. Kalau kita lihat tadi sebab-sebabnya itu banyak. Jadi bisa saja dia sholat, tetapi dia pelaku maksiat, suka mabuk. Dia terkena sebab mabuk tadi. Bisa jadi dia sholat, tidak suka mabuk, tapi menyakiti hati orang yang beriman. Bisa kena dia itu terkena sebab su'ul khotimah karena menyakiti orang tadi. Bisa juga dia nggak melakukan itu semua, tapi durhaka kepada orang tua, nyakitin orang tua. Ya, makanya walaupun belum hari raya Idul Fitri, sering-seringlah minta ridha, minta maaf kepada orang tua. Sebagai orang tua, kita ingin anak-anak kita baik. Ya, hendaklah kalau ada kesalahan anak itu jangan disimpan di hati. Apalagi mana anak kecil, bikin kita marah, disimpan di hati tidak. Tidak boleh begitu. Sehingga untuk bisa husnul khotimah itu tidak bisa hanya sekedar ibadah-ibadah ritual saja seperti tadi sholat, puasa, tapi juga tadi hal-hal yang lain termasuk muamalah riba itu hendaknya dijauhi. Termasuk juga ini yang belum kita bahas adalah sebab-sebab batin. Sebab-sebab batin itu apa? Ya. Pikiran kita ini, karena kebanyakan sudah kita bahas dulu di pertemuan sebelumnya, yang paling banyak merusak seseorang itu adalah hatinya. Ala wahiyal qalb, kata Rasulullah dalam hadis yang sudah kita bahas tadi sebelumnya. Oleh sebab itu, bisa saja dia sholat. Pada masa Abu Bakar saja ada orang sholat diperangi oleh Abu Bakar. Karena apa? Mereka memisahkan antara sholat dan zakat. Ya, la nu'addiz zakah. Dia mengatakan kepada Abu Bakar begitu. kami nggak akan bayar zakat setelah Rasulullah wafat. Kata Abu Bakar, lau mana'uni iqalan lajahatuhum. Seandainya mereka itu menghalang-halangi dariku, ya, anak unta atau anak kambing zakat untuk dibayarkan, akan kuperangi mereka. Ini masalah zakat. Padahal mereka mau aja sholat, tapi tidak mau bayar zakat. Ini juga bisa mati dalam kondisi buruk. Mati dalam kondisi buruk. Jadi, itu. Kalau masalah hati, banyak lagi itu penyebabnya. Ada kitab judulnya ini, Asbabu Su'il Khatimah. Sebab-sebab Su'ul Khatimah. Itu bagus dibaca. Itu Mas Ageng.
Ya. Terkait tadi, Ustaz, yang suka mengusir-ngusir gitu gimana, Ustaz?
Ya sama, itu masuk ke menyakiti hati sesama Muslim.
Oh gitu ya. Ya, ya.
Baik, jangan baik, kan baik. Ngusir ya. Yang lebih ringan dari itu suka menggibah aja berat. Ya. Menggibah ya. Itu kadang ngusir, tapi memandirakan. Memandirakan ini bahasa Banjar. apa, membicarakan aib orang, aib saudaranya.
Ya, ya.
Itu kan tidak ketahuan. Orang juga tidak tersakiti karena dia tidak tahu. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Sayyidatina Aisyah itu menyambat apa mengatakan Sofiyah itu pendek. Arab aja. Di dalam hadis itu Rasulullah marah. Dengan mengatakan sungguh engkau telah mencampur yang seandainya apa laut itu dicampur dengan perkataan engkau, niscaya laut itu akan berubah. Itu padahal cuma menyambati mengatakan itu pendek. Itu jelek misalnya, oh itu hitam dan sebagainya. Yang tidak ada manfaatnya disambati begitu, itu Rasulullah berikan sebuah perumpamaan seperti mencampur sesuatu ke lautan yang akan merubah laut. Andai dosanya itu berupa tinta misalnya, tinta merah misalnya dosa itu, ya berapa perlu tinta merah untuk merubah lautan jadi merah? Besar itulah, sebesar itulah dosanya. Jadi jangankan sampai ngusir-ngusir, marah-marahin dan sebagainya. Kalau perkara ikhtilaf, hendaknya ya saling bertoleransi. Beda pendapat saja. Jangan sampai gara-gara beda pendapat yang itu perkara memang para ulama sendiri beda pendapat misalnya, itu kemudian menjadikan kita itu menyakiti saudara-saudara kita. Ini perlu dijaga.
Baik.
Baik, ya siapapun pelakunya, termasuk kalau kita sendiri begitu.
Ya. Baik, Ustaz. Nah, selanjutnya ini ada yang mau bertanya langsung nih dari tadi yang sudah duluan ya, dari chat itu Sobrina. Sobrina dari Banjarbaru, silakan.
Ya, Ustaz, asap.
Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini mau tanya Ustaz kan nomor 1 tadi ya yang penyebab meninggal dalam keadaan su'ul khatimah itu adalah melalaikan sholat wajib ya Ustaz. Nah ini ya, kalau ya, saya melihat ini di sekitar sekarang, ya Ustaz, banyak laki-laki yang sudah balik ya Ustaz, mengganti sholat Jumatnya itu menjadi sholat zuhur. Gitu. Padahal kalau sepemahaman saya kan kondisi adanya pandemi ini tidak menjadi uzur syar'i ya untuk menjadikan sholat Jumat itu menjadi sholat zuhur gitu Ustaz. Bagaimana sebagai istri gitu, sebagai istri dan ibu kalau misalnya punya anak-anak yang sudah balik juga dan kepada suami untuk menjelaskan gitu bahwa boleh menjelaskan bahwa tetap wajib sholat Jumat Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Ibu Sobrina. Silakan Ustaz, udah tertangkap ya pertanyaannya. Silakan.
Salat yang dimaksud oleh Imam As-Suyuti sebagai penyebab su'ul khotimah tadi itu salat fardu. Yeah. menggampangkan tasahul. Kalau meninggalkan sholat fardu, tapi bukan karena tasahul, menganggap enteng intinya. Menganggap enteng itu ya sholat nanti-nanti saja hingga lewat waktunya, itu termasuk menganggap enteng. Dalam Al-Quran Allah katakan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَضَاعُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةِ. Surah apa itu lupa saya. Kemudian menggantikan generasi setelah mereka, ya, satu generasi yang adha'u sholat, melalaikan sholat, wattaba'u syahawat, mengikuti syahawat. Fasawfa yalqawna ghayya, kelak mereka akan menjumpai ghay. Ghay di dalam tafsir dikatakan wadin fi jahannam. Satu lembah di neraka jahannam. Para ulama ketika memahami ayat tersebut, adha'u sholah maknanya bukan taroku as-sholah, bukan meninggalkan sholat. Tapi mereka itu tidaklah melakukan sholat kecuali setelah habis waktunya. Sengaja menggampang-gampangkan. Ini pun sudah dosa besar. Oleh sebab itu sholat ini kewajiban yang umur 10 tahun saja anak itu harus dididik secara keras untuk melaksanakannya. Yeah. Adapun sholat Jumat maka perlu dilihat. Ya. Apakah ada uzur atau tidak? Nah, di kitab-kitab fikih itu dijelaskan, salah satu uzur itu misalnya sakit, maka tidak mengapa tidak sholat Jumat, tapi diganti sholat zuhur. Ya, kemudian ada ulama yang menjelaskan juga, masuk kategori itu adalah khauf, takut kehujanan, hujan lebat, ya, sehingga kalau tetap berangkat, padahal dia nggak bawa payung, nggak bawa apa-apa, basah kuyup. Maka dia tidak sholat Jumat, gak apa-apa. Termasuk orang yang sedang jadi perawat. Merawat orang sakit. Yang kalau ditinggal ini bahaya ini. Maka dia tidak sholat Jumat, tidak mengapa asal diganti sholat zuhur. Nah, adapun tentang corona ini, ya memang ada perbedaan pendapat kita lihat di kalangan masyarakat. Walaupun saya sendiri tetap memahami, kalau tidak ada uzur, maka tetap wajib kita sholat Jumat. Bagi yang sehat. Sehat mendapati tempat yang bisa dipakai, yang aman dari penularan menurut dugaan kita, maka kita wajib sholat di situ. Atau kalau kita lihat, sholat Jumat ini kan juga berbagai macam pendapat dari sisi syarat rukunnya. Kalau mengikuti mazhab Syafi'i yang mewajibkan misalnya 40 sebagai peserta jamaah, maahnya itu akan sulit. Di mazhab Syafi'i pun ada yang membolehkan dengan kurang dari itu. Nah, itu masuk dalam kategori ikhtilaf, ya, sebisa mungkin dilakukan. Bahkan di mazhab Syafi'i, seandainya tidak mencukupi, itu tetap disuruh sholat Jumat, itu bahasanya lihormat til Jum'ah. Walaupun sesuai mazhab itu tidak sah, tapi tetap dilakukan. Dan setelah itu mereka melakukan sholat zuhur. Ini tentu lebih baik. Ya. Jadi bisa dilakukan begitu. Allahu'alam. Baik, jadi dijelasin aja begitu. Supaya bukan tambah bingung. Tetapi ada pendapat yang membolehkan Jumatan tidak harus 40. Kalau masih ragu lakukan itu. Tapi juga lakukan sholat zuhur setelahnya. Jadi fikir-fikir mazhab Syafi'i begitu.
Baik, Ustaz. Nah, ini saya jadi ada pertanyaan tambahan nih, Ustaz. Ustaz, nih kalau di tempat saya itu kan Jumatan di masjid itu masih ada tuh ya. Karena memang statusnya itu masih menurut keterangan itu masih zonanya kuning gitu ya. Nah, ini kalau di zona-zona merah itu gimana, Ustaz? Jadi, apakah ketakutan ini boleh menjadi dasar gitu untuk kita yang mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur, Ustaz, yang zona-zona merah itu. Gimana, Ustaz?
Nah, inilah harusnya peran, saya lihat peran negara harusnya mengatur itu. Ketika sebetulnya jelas orang-orang yang sakit ini siapa, yang PDP siapa, yang ODP itu siapa, yang berpeluang itu siapa, hendaknya orang-orang tersebut itu yang diamankan. Orang-orang itu yang diamankan nggak boleh. Sementara yang sehat ini harusnya tetap dia melakukan kewajibannya. Saya sendiri di sini zona merah ya. Tapi saya ada melihat, oh ada ini daerah sini yang menurut dugaan saya itu masih aman. Sehingga saya sholat Jumat di situ. Ya, sambil protapnya dari kesehatan kita jalankan.
Yeah.
Dan kita juga masih, apa, tadi pagi saya masih ke pasar juga. Gimana enggak ke pasar orang habis ini untuk bahan makanan.
Untuk buka puasa enggak ada kalau
jadi
ke pasar.
Jadi saya kadang berpikir aja. Untuk ke pasar kita masih bisa. Walaupun sebetulnya kalau bicara, oh ini kan kebutuhan pokok. Sehingga kalau tidak ke pasar mati. Tidak begitu juga. Di rumah masih ada beras, masih ada garam. Sehingga kalau sampai mati enggak juga.
Yeah.
Kalau makan beras dengan garam itu cukup. Nasi dengan garam. Tapi kita masih berani.
Yeah.
Saya mengaca kepada diri saya sendiri. Saya masih bisa ke pasar. Padahal itu peluang penularannya lebih
besar,
mungkin ya? Lebih besar. Tapi ya kita kan bisa atur. Walaupun ya selebihnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Kita berusaha sebisa mungkin ya, untuk menghindari kontak. Kemudian setelahnya kita segera mandi. Ya sudah.
Ya.
Alhamdulillah selama ini masih kita. Ini buktinya masih hidup kan? Alhamdulillah Allah kasih kesehatan.
Masih sehat saat ya, masih bisa ngisi kajian peradaban Islam ini.
Sementara kalau bicara peluang itu, ada yang saya baca orang sudah di rumah aja kena juga dia corona.
Oh Masya Allah.
Ada kan? Di Indonesia yang mungkin dari makanan yang dikirimkan dia beli atau dari uang. Jadi saya lihat untuk ini enggak ada zona aman. Bahkan di rumah kita sendiri juga enggak tahu OTG atau tidak. Tetapi ya, ketika Allah wajibkan yang jelas dalam hati kita, jangan ragu-ragu lah. Kalau ragu-ragu, saya sendiri kalau menduga, oh di situ ada ODP misalnya. Kita enggak ke situ juga. Paling bisa kalau ada kan sesama teman-teman yang steril.
Oh, ya,
misalnya tadi beberapa orang tadi ya adakan aja, karena dalam jumhur ulama mengatakan sholat Jumat itu tidak wajib ada izin sultan, tidak wajib ada izin pemerintah, tidak, kecuali mazhab Abu Hanifah. Jadi kalau mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan itu pendapat yang terkuat dari para ulama, ya boleh sholat Jumat beberapa orang. Ya lakukan. Kalau masih ragu-ragu juga, setelah itu ganti zuhur. Insya Allah lebih menenteramkan jiwa kalau pandangan saya begitu.
Ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gustur Candy ya. Afwan Ustaz, semua orang ingin mati husnul khotimah. Bagaimana jurus jitunya agar sampai kematian husnul khotimah? Para pengemban dakwah, apakah husnul khotimah? Gimana Ustaz?
Nggih. Kalau kita lihat, kalau mau husnul khotimah, pertama tadi hindarilah penyebab suul khotimah yang sudah kita bahas tentang aktivitas-aktivitas yang menjadi berpeluang besar masuk ke suul khotimah. Kemudian yang tidak boleh kita lupakan, tadi kita bahas tentang aktivitas fisik banyaknya. Ya. Di samping itu ada aktivitas hati. Dan ini lebih banyak berperan. Jadi dosa-dosa pikiran dan dosa-dosa hati. Jadi tidak mesti orang suul khotimah itu mati dalam kondisi berzina, mabuk. Kalau itu jelas itu suul khotimah. Tapi tidak mesti begitu.
Yeah.
Ada orang yang baik-baik aja tapi mati tadi. Mati kafir bisa jadi begitu. Mati biasa aja ya. Seperti yang tadi peminum khamr tadi. Biasa masa hidupnya dia minum khamr, ujungnya mati nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah, justru dia mengatakan aku berlepas diri dari kalimat tersebut. Mati dalam kondisi yang kafir. Nah, kalau dosa yang sifatnya bukan perbuatan itu juga banyak. Yang paling besar itu adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak bertobat nggak ada harapan. Allah tidak mengampuni ya orang yang menyekutukannya dan dia mengampuni dosa selain itu. Jadi kalau melakukan kesyirikan maka tidak ada ampun kalau tidak bertobat. Jadi apa kesyirikan itu nanti ya banyak saya ada tulis di blog itu tentang macam-macam syirik. Termasuk kesyirikan yang mungkin menjadi apa tren di masa sekarang itu kan kesyirikan ketika menganggap manusia itu lebih mampu mengatur dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surah At-Taubah kalau tidak salah, ittakhadhu akhbarahum ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka orang-orang Nasrani itu mengambil rahib dan pembesarnya sebagai tuhan selain Allah. Kemudian Adi bin Hatim waktu itu dia sebelumnya Nasrani mengatakan iyyahum lam na'buduhum. Mereka itu tidaklah innahum lam na'buduhum. Sesungguhnya mereka orang-orang Nasrani itu tidaklah menyembah, tidak menuhankan rahib dan pendeta. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Betul. Tetapi mereka itu menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan. Tsummat tabi'uhum, kemudian mereka itu mengikutinya. Itulah yang dimaksud dengan menyembah rahib dan pendeta selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting sikap bahwasanya aturan Allah itu adalah aturan yang terbaik. Ini harus ada di dalam benak kita. Jangan sampai kita berpikir seperti tadi. Itu masuk dalam kategori kesyirikan. Kalau sampai i'tiqad dalam hati. Kemudian yang kedua itu adalah kita lihat yang banyak menyebabkan su'ul khatimah yang harus kita hindari itu adalah kita merasa aman. Merasa aman. Nggak ada takutnya kepada Allah Ta'ala. Nggak ada khasyah. Khasyah itu takut yang dibarengi dengan ma'rifat. Bukan takut seperti takut serigala, bukan. Takut yang dibarengi dengan pengagungan. Kita lihat orang-orang soleh terdahulu, bahkan Umar bin Khattab, itu diriwayatkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu mendatangi Umar bin Khattab saat Umar itu setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah. Jadi pada sholat subuh ditusuk. Kemudian Ali mendatanginya dan mendapati Umar ini sedang menangis. Umar sedang menangis. Maka Ali berkata, "Ma yubakik ya Amirul Mukminin? Apa yang membuat engkau menangis wahai Amirul Mukminin?" Maka kata Umar, "Abakani khabarus sama. Berita langit yang membuat aku menangis. Aina yadhhabi? Kemana aku nanti akan pergi? Ya. Ilal jannah au ilan nar? Apakah aku akan dimasukkan surga ataukah dimasukkan neraka?" Ya. Jadi Umar menangis itu menangisi apa masih belum begitu yakin atau pasti bahwasanya ini sudah nyata masuk surga tidak, sehingga Ali kemudian mengabarkan absyir bil jannah, gembiralah engkau dengan surga karena aku mendengar Rasulullah dulu mengatakan ya sayyidu ahlil jannah Abu Bakar wa Umar, pemimpin penduduk surga itu adalah Abu Bakar dan Umar. Ini generasi orang-orang soleh dahulu. Dan kita ini apa dibandingkan mereka? Kalau kita merasa sudah, wah ini saya ini nyata sudah selamat insya Allah. Ya, kawan-kawan banyak aja. Apalagi disebut ustaz, disebut ini. Nyata selamat. Na'udzubillah. Itu ciri-ciri yang kurang bagus. Harusnya ditambah lagi ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu juga selain syirik dan tadi dan rasa keiyanya kalau kata orang Banjar itu rasa apa, paling bagus itu adalah sikap sombong, takabur. Takabur itu apa, menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Kemudian menyepelekan orang. Kita lihat bagaimana kesudahan iblis. Iblis itu orang yang amalnya, ya, makhluk Allah yang Allah ciptakan yang ibadahnya luar biasa. Sehingga Allah sejajarkan dengan para malaikat. Ya. Allah sejajarkan dengan para malaikat. Ibadahnya luar biasa. Tetapi apa? Ketika Allah beri perintah untuk sujud kepada Adam, muncul sifat dalam hati dia yang selama itu tidak nampak. Dia katakan ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Aku diciptakan dari api, dia dari tanah. Sikap sombong ini yang juga bisa banyak menyebabkan orang itu su'ul khotimah. Nah, yang paling banyak juga orang su'ul khotimah itu karena hubud dunia, cinta dunia. Jadi syirik, tidak ada rasa khawatir di dalam diri. Ada kesombongan. Sombong itu intinya bukan apa-apa, tapi memandang remeh manusia. Satarul haq, menutupi kebenaran. Yang ketiga itu adalah hubud dunia, cinta kepada dunia. Cukup kayaknya cerita tentang Bal'am. Bagaimana dia orang yang bahkan Allah berikan karomah. Ulama besar Bani Israel, Bal'am. Diberikan karomah berupa apa? Doanya mustajab. Tapi para ulama ahli tafsir memasukkannya itu ke dalam surah Al-A'raf. Walau syi'na larofa'nahu biha. Kalau kami kehendaki, kami angkat dia. Walakinnahu akhlada ilal ardh. Tetapi dia itu lebih condong kepada kehidupan dunia. Wattaba'a hawa, mengikuti hawa nafsunya. Famasaluhu kamasalil kalb. Perumpamaannya itu adalah seperti anjing. Jadi dia ini diutus oleh Nabi Musa untuk mendakwahi apa suku Kanaan. Tetapi justru dia apa tergoda dengan iming-iming dari penguasa di situ. Sehingga mendapatkan hadiah. Justru akhirnya berbalik menentang dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Kenapa begitu? Karena tadi cinta kepada dunia. Ini yang bisa kata Imam Al-Ghazali, su'ul khotimah. Saat kita meninggal, yang kita pikirkan hanyalah harta dunia saja. Alhamdulillah. Setelah Al-Ghazali itu masuk su'ul khotimah. Nggak rela kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kepikiran, oh istri kita masih muda, harta kita masih banyak, ya. Rumah hanya selesai membangun kita, masa mau mati. Mobil hanya beli. Baru beli kemudian kita didatangi malaikat Izrail. Ketika mati tidak rela yang dipikirkan itu juga masuk su'ul khotimah walaupun beda level dengan mati kafir. Karena tadi cinta dunia. Sebab itu hal ini saya rasa di usia-usia 40 tahun ke atas ini harusnya sudah mulailah kita berupaya untuk meninggalkan dunia. Sebagaimana kata Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, beliau katakan al-uqala salah satu. Orang berakal itu ada tiga. Salah satunya adalah man tarakat dunya qabla an tatrukahu. Orang yang dia meninggalkan dunia sebelum dunia itu meninggalkannya. Yakni berupayalah melepaskan pikiran dan hati kita dari dunia itu. Kalau tidak mulai muda ini nanti tua seperti itu. Ya. Sudah tua yang dipikirkan duit terus. Berkelahi gara-gara duit. Melanggar perintah Allah gara-gara duit. Padahal apa? Seharusnya sudah mulai menua ini mulai sadar. Bahasanya kenikmatan dunia itu sudah banyak Allah cabut. Usia sudah menua itu untuk urusan wanita gak bisa seperti waktu muda. Harusnya sudah sadar-sadar lah. Untuk urusan makan juga gak seperti orang-orang yang masih belasan tahun harus dijaga ini itu. Harusnya sadar-sadar ini sudah saatnya kita ini siap-siap. Ya. Jangan memikirkan urusan dunia terlalu fokus lagi. Fokusnya harusnya akan keberangkatan kita kelak dari dunia ini menuju negeri akhirat. Ini hal yang harus sering dipikirkan. Nggak ada langkah lain untuk bisa husnul khotimah selain men-setting pikiran, hati, dan juga memaksa badan ini untuk taat kepada Allah Ta'ala. Yang paling berat memang men-setting hati dan pikiran tadi. Gitu Mas Ageng.
Baik, baik. Luar biasa nih jawabannya nih. Selanjutnya Ustaz nih ada pertanyaan dari Neni Yuliani. Bagaimana orang-orang yang masih terikat dengan riba, sedang dia tahu, namun belum bisa melunasinya, namun dia bertekad untuk lepas. Bagaimana statusnya Ustaz?
Sudah kita bahas di pertemuan kedua tentang niat, dan himmah. Ya, itu insya Allah sudah Allah hitung sebagai sebuah kebaikan. Jadi bertaubat itu syaratnya kan tiga.
Yeah.
Pertama itu an-nadam, menyesal. Menyesali masa lalu yang suram. Nah ini sudah bagus. Kalau kita lakukan insya Allah yang lalu-lalu itu Allah ampuni. Kalau betul. Walaupun kita juga jangan terlalu percaya diri. Karena dosa kita yang masa lalu kan belum tentu Allah ampuni masalahnya. Tapi disinilah yang masuk hadis ana inda dhanni 'abdi bi. Aku itu mengikuti prasangka hambaku. Yakni kita berbuat menyesali betul-betul, kita berhusnudzan, ya Allah itu Maha Pengampun dan Allah ampuni dosa kita. Sambil juga harus ada rasa takut tadi sebagaimana Khalifah Umar, ini Umar yang asli, ini bukan Umar-Umaran yang ada sekarang. Ya. Itu pun begitu luar biasanya takutnya kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kayak tadi sudah menyesal, tinggalkan, ya itu insya Allah Allah berikan jalan untuk keluarnya. Ya. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh, ya, Allah akan berikan jalan. Kemudian yang kedua itu al-ikhlas, meninggalkan dosa tadi. Ya. Riba, ya tinggalkan. Bagaimana meninggalkannya? Kalau kita yang menghutangi orang, ya, awalnya ada bunganya, ada ribanya. Maka kita ambil pokoknya saja, mudah. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kalian tobat, ambil modalnya saja. Mudah seperti itu. Tetapi yang jadi masalah kalau kita yang berhutang. Kita yang berhutang, kita kena riba. Kita mau ya juga nyata ya, senang kita kalau bayar pokoknya saja kita senang. Karena pihak kita ini pihak yang diuntungkan. Tetapi orang tidak mau, terus bagaimana? Ya kita jelasin agar orang tersebut bisa sadar sehingga juga bisa bertobat. Itu yang pertama. Yang kedua kalau tidak mau bagaimana? Kalau tidak mau juga, sebetulnya kalaupun dibayar itu. Ya. Tapi ini opsi terakhir juga seharusnya didakwai. Kalaupun dibayar itu dengan asal hati itu tidak dengan sukarela melakukan riba itu, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan. Yang ketiga, jangan diulangi lagi. Itu sudah seperti itulah. Jadi, yang jelas segeralah diselesaikan. Tapi kalau ternyata belum selesai keburu meninggal, ya mudah-mudahan Allah berikan ampunan. Yang jelas ketika diawali dengan niat yang baik, ya, tobat betul-betul, yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan itu. Jangankan riba hutang pun kan juga gitu. Siapa berhutang dengan niat akan melunasi, Allah akan berikan kelunasan itu. Bagaimana Allah melunasi? Bisa di dunia. Bisa juga di akhirat. Bagaimana bisa lunasi akhirat? Lihat aja itu yang hadis Rasulullah tertawa itu. Ketika ada dua orang berperkara di akhirat, kemudian Allah berikan jalan keluar. Bagaimana agar dua-duanya selamat. Bisa seperti itu. Kalau memang itu di dunianya itu baik. Baik ininya. Memang sudah ada etikat yang baik, upaya sudah cukup, ya. Tapi belum juga kelar waktu ajal menjemput. Insya Allah, Allah tuntaskan.
Baik, baik. Terima kasih Ustaz. Ini selanjutnya, ada pertanyaan yang menarik nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Izin nanya Ustaz. Bagaimana dosa kepada orang tua bisa diampunkan? sementara orang tua sudah meninggal.
Allah itu pengampun dosa. Itu jelas ya. Sehingga ketika kita berdosa kepada orang tua sudah meninggal, kan enggak ada jalan lain memang. Ya kecuali meminta ampunan kepada Allah Ta'ala. Termasuk juga kita pernah menzalimi orang-orang yang sudah enggak ada lagi. Kita enggak tahu lagi. Punya hutang belum dibayar dan sebagainya. Kita masih ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dia bisa menyelesaikan semua persoalan. Makanya caranya bagaimana? Ya banyaki beramal soleh. Orang tua banyak didoakan. Harapannya kalau tobat betul-betul itu Allah tidak akan mengecewakan hambanya. Jangankan yang orang masih banyak berbuat baik ya. Orang-orang yang kemudian banyak melakukan kejahatan saja Allah masih senang dengan tobatnya. Yakinkan hal itu. Banyak yang berbuat baik kepada mungkin teman-teman orang tua kita, didoakan orang tua kita. Karena di dalam hadis itu orang arwah yang meninggal itu melihat amalan kita. Arwah yang meninggal. Melihat. Allah perlihatkan amalan anggota keluarganya. Kalau baik mereka akan senang. Kalau amalannya buruk, mereka juga akan bersedih di alam sana. Ini yang bisa kita lakukan, enggak ada yang lain. Adapun nanti di akhirat itu urusannya ya berbeda lagi. Kita enggak ketemu di dunia, urusannya memang di akhirat. Tapi di akhirat itu ada yang Allah mudahkan, ada yang tidak. Makanya di dalam surah At-Talaq itu Allah katakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Ya, para ahli tafsir menafsiri jalan keluar ini gimana? Jalan keluar dari persoalan di dunia ini iya. Jalan keluar dari dunia menuju akhirat ya juga. Termasuk jalan keluar di akhirat nanti. Jadi ada aja jalannya. Jangan sampai kita berputus asa, ini sudah meninggal, saya sudah pasti celaka. Enggak begitu. Tentunya tadi rasa khawatir harus ada juga dalam benak kita. Khawatir apa? Khawatir kita ini sudah memenuhi syarat atau belum. Jangan-jangan ketaatan kita ini masih tersisip banyak hal yang kemudian Allah tidak terima. Yang pernah kita bahas orang mati syahid, orang alim, ulama itu ditolak oleh Allah gara-gara apa? Ya syaratnya nggak terpenuhi di dalam hati ini. Yang dominan di dalam hati kita ini apa? Dakwah misalnya. Dakwah di online. Yang dominan dalam hati apa? Ingin dapat jempol. Sama-sama dilihat berapa yang melike. Yeah. Kalau itu yang dominan, nanti di akhirat jempol semua yang dapat. Dapat pahala. Alhamdulillah. Sekali lagi ini berat, memang berat. Ingin terkenal dan sebagainya. Nah hal-hal begitu mungkin masih ada dalam diri kita. Yang harus sedikit demi sedikit kita kikis lah.
Ustaz, ini berhubung waktu kita di pengunjung acara nih Ustaz. Silahkan simpulannya Ustaz dari kajian online pada kesempatan kali ini.
Jadi su'ul khontimah itu disebabkan oleh tadi sebab-sebab zohir berupa dosa-dosa besar atau dosa yang dilakukan terus-menerus walaupun kecil tanpa taubat. Ini penyebabnya. Yang kedua, yang paling besar itu adalah dosa-dosa batin. Karena amal fisik zohir tadi belum tentu diterima ketika batinnya itu rusak. Oleh sebab itu, bagaimana kita mengupayakan agar tidak terkena su'ul khatimah ini, maka hendaknya kita mengisi hidup-hidup kita ini, ya, waktu-waktu yang tersisa ini kita perbaiki. Ya. Karena di dalam hadis, Rasulullah katakan, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Nanti orang itu dibangkitkan, ini dalam Sahih Muslim. Orang itu dibangkitkan dalam kondisi bagaimana matinya. Imam Al-Munawi dalam Faidhul Qadir mengatakan, wa yamutu 'ala dzalika. Dan orang itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Oleh sebab itu peluang ya, peluang besarnya kita dapat su'ul khotimah itu kalau kita biasa berbuat buruk, biasa berpikir buruk, kemungkinan besar akan mati dalam kondisi buruk. Tetapi kalau dibiasakan selantiasa berpikir positif, batin diperbaiki, walaupun kita mungkin sulit, tapi mintalah Allah perbaiki hati kita. Kemudian kebiasaan-kebiasaan kita ubah yang baik. Maka menurut hadis itu, ya, kemungkinan besar itu ada akan dimatikan dalam kondisi kebiasaan kita itu. Ada di Turki ya, hari kemarin itu saya baca, orang yang meninggal saat membaca Al-Quran. Karena kebiasaannya begitu. Jadi kebiasaan kita. Kita mikir apa? Biasakan kalau diam itu juga sambil berpikir yang baik. Ya, merenung, tafakur, tadabur. Insya Allah kalau meninggal dalam kondisi itu, insya Allah itu meninggal yang baik. Itu mungkin. Sallallahu alaihi wa sallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan kepada Ustaz Taufik Nusa yang telah memberikan ilmunya, sharing-sharingnya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tadi apa yang dibahas kita bisa memahaminya dan kita bisa berhati-hati terkait dengan penyebab-penyebab dari su'ul khotimah. Dan kita berharap ya Ustaz ya, kita semuanya diberikan penghujung hidup mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.